Head kuulajad, me jätkame täna meie adventkoguduse doktriinide õppimist ja tänase doktriini pealkirjaks on inimese olemus. Sissejuhatuseks ma loen teksti Piibli esimesest raamatust, esimesest peatükist, päris siis algusloost, siis esimese Moosese 1, salmid 26 ja 27. Ja Jumal ütles, tehkem inimesed oma näo järgi meie sarnaseks, et nad valitseksid kalade üle meres, lindude üle taeva all, loomade üle ja kogu maa üle ja kõigi roomujate üle, kes maa peal roomavad. Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi. Jumala näo järgi lõi ta lõi tema meheks ja naiseks. Ja nüüd tekst meie koguduse käsiraamatust selle doktriini kohta. Mees ja naine valmistati Jumala näo järgi isiku päraga, võimega ja vabadusega mõelda ja tegutseda. Kuigi loodud vabadeks olevusteks on iga üks neist ihu, meele ja vaimu lahutamatu ühendus, sõltudes Jumalast elus, hingeõhus ja kõiges muus. Kui meie esimesed vanemad astusid üle Jumala käsust, eitasid nad sellega oma sõltuvust temast ning langesid oma kõrgelt positsioonilt Jumala ees. Jumala kuju neis sai rikutud ja nad muutusid surelikeks. Nende järeltulijad jagavad seda langenud olemust ja kõike sellest tulenevat. Nad sünnivad nõrkustega ja kalduvustega kurjale. Kuid Jumal Kristuses lepitas maailma iseenesega ning oma vaimu läbi taastab ta pattu kahetsevais surelikes nende looja kuju. Loodud Jumala auks on nad kutsutud armastama teda ja üksteist ning hoolitsema oma elukeskkonna eest. Tsitaadi lõpp. Nii meie sissejuhatav tekst Moosese raamatust kui ka see koguduse käsiraamatu tsitaat tõid välja, et inimene loodi Jumala näo järele. Laps on oma isa või ema nägu. On olemas reaalne sarnasus. Aga kui me mõtleme nüüd inimesele ja Jumalale, siis milles seisnes inimese sarnasus Jumalaga loomisel? Piibel otseselt ei selgita seda. Ja nii võib öelda, et kõik, mida me selle kohta ütleme, on meie interpreteering. See on meie inimlik tõlgendus. Ja me võime siin päris pika rea neid omadusi üles lugeda, milles inimene siis võiks või võis sarnaneda Jumalale. Võib-olla siis mõned märksõnad paneksime ritta. Esimesena ma nimetaksin kollektiivsust. See tähendab seda, et kolmone Jumal, kes koosneb kolmest isikust, lõi ka inimese kollektiivsena, mees ja naine. Ja selles mõttes ka, kui on Jumala nägu, siis sellest samast sarnasusest johtubki, et kuna kolmainu Jumalas ei ole hierarhiat, siis loomisel ei olnud hierarhiat ka mitte nii-öelda inimese elus. Teiseks, moraalne ja eetiline puhtus, mis iseloomustas Jumalat ja mis iseloomustas ka esimest inimpaari enne pattulangust. Kolmandaks, võime luua, tahaksin öelda, elu. Jah, Jumal varustas inimese selle võimega, aga võib-olla laiendaksin seda võimet, loomisvõimet. Ja siin võib isegi nimetada inimese loomingulisust. Sest kui me mõtleme see, kuidas Jumal lõi meie maailma, millised värvid, milline nii-öelda struktuur, kõik see ilu ja tarkus seal juures, siis tegelikult ütleme nii, et Jumal evis loomingulisust selle juures ja inimene ka, inimese käed, inimese mõistus, kui ta ka midagi loob oma kätega, täpselt samuti ilmneb seal loomingulisus. Neljas omadus, ilumeel ja maitsekus. Ja viiendaks võiks nimetada empaatiat. Jumal on armastus ja küllap inimene pidi ka oskama ja suutma armastada Jumala sarnaselt. Samal ajal aga, kui me räägime siis inimesest loomise juures, siis kindlasti iga inimene loodi oma isiku päraga. Ja tänapäeva mõistes, ütleme ka nii-öelda psühholoogia mõistes, temperamendi tüübid, küllab seegi on ju tegelikult Jumala looming. Ja ütleme isikupäraga andekuse suhtes erinevad inimesed on andekad erinevatel elualadel. Veel rääkides inimesest loomisel, Jumal kinkis inimesele võime ja vabaduse mõelda ja tegutseda. See tähendab, et Jumal ei loonud robotit. Piibel õpetab meile, et Jumal on armastus. Ja armastus annab alati vabaduse. Armastus ei sunni kunagi. Aga see sundus ei tule väljaspoolt. Ja armastus võib sundida küll, aga siis ütleme nii, et nagu inimest seespoolt, sellepärast, et vahel öeldakse, et armastus võib teha imesid. Kui inimene on motiveeritud armastusest, siis ta võib teha tõesti palju ja suuri asju. Aga loomulikult kaasneb vabadusega, mida Jumala inimesele kinkis, ka inimese vastutus Jumala ees. Need asjad käivad alati käsi käes. Veel, kui me räägime loodud inimesest, siis me võime öelda, et inimene kandis endas ihu, meele ja vaimu lahutamatut ühtsust või ühendust. Nii et inimeses oli nagu kolm tahku ja seda igas inimeses. Kõigepealt mõttemaailm ehk intellekt, teiseks inimese tundemaailm, tema emotsioonid ja kolmandaks siis inimese füüsis, inimese materiaalne keha. Ja piibli järgi ükski ei saa eksisteerida ilma teiseta. Kui siis kõik kolm ja lahutamatult koos. Veel räägib meile piibel sellest, et Jumal ei loonud inimest surematuks. Inimeses ei ole olemas surematut hinge. Piiblis ei eksisteeri väljendit inimese surematu hing. Piibel deklareerib üheselt, et ainult Jumal üksi on surematu, olemuslikult surematu. Kui inimese ihu sureb, lakkavad tegutsemast ka inimese mõttemaailm ja inimese tundemaailm. Ja selle kohta võime öelda piibli sõnul, nii nagu seda koguja ütles, et surnud ei tea midagi. Nii et me võime inimese puhul rääkida sõltuvusest Jumalast igal tasandil. Ja selle sõltuvuse sümboliks oli ka elupuu keset paradiisi aeda. Elupuust eluvilja söömine, see sarnanes vast loodud inimese jaoks nagu akku või patarei laadimisega. Inimene pidi sööma elupuu vilja, et tema elujõud võiks kesta. Kui tee elupuu juurde patulangusega seoses tõkestati Jumala poolt, siis me teame, et hakkas inimese elujõud aeglaselt tuhmuma ja lõpuks saabus surm. Nii et see inimese nii-öelda surematus oli tegelikult tingimuslik ja see sõltus elupuu vilja söömisest. Enam ei saanud sellest süüa ja tuli ka surm. Nüüd aga läheme pisut edasi. See muutus, mis siis inimeses toimus, millest räägib meile esimese Moosese kolmas peatükk. See oli radikaalne muutus. Ja see juhtus siis, kui Aadam ja Eeva astusid üle Jumala korraldusest, mis keelas hea ja kurja tundmise puust süüa. Inimene sõi seda keelatud vilja ja sellega inimene tegi pattu ja inimese olemus muutus pattuseks. Isekus asus inimese südame troonile. Ja milline see välja nägi juba päris alguses, seda peegeldab väga hästi Jumala vestlus Aadama ja Eevaga pärast pattulangust. Ja see on siis meile kirja pandud esimese Moosese kolmandasse peatükki. Ja mis sealt siis nagu esile tõuseb. Patu langenud inimene hakkab ennast õigustama. Ja teiseks ta hakkab teisi süüdistama. Eneseõigustus, mina ei ole süüdi. Ja teiste süüdistamine, teised on süüdi. Ja me teame, et sellest vestlusest tegelikult paistab välja ka see, et inimene, see äsja pattu langenud inimene, jõuab kaudselt nii kaugele, et ta süüdistab tegelikult sisuliselt Jumalat iseenda languses. Aga jah, selline see pattu langenud inimene on, isekus asub südame troonil. Vahel on põnev vaadata väikseid lapsi. Ma usun, et meile kõigile väiksed lapsed on väga armsad. Minulgi on kaks lapselast ja nad on alati mu südamele väga, väga armsad. Aga kui ma vaatan neid, väike Konrad sõnade seadmisega ei tule eriti toime veel, aga küll ta jõuab. Aga kui ei saa seda, mida tahab, valju kisaga väljendab oma meelepaha. Kõik lapsed on sellised. Nii et tegelikult inimene sünnib selle enese minaga. Ja loomisel seda ei olnud. See on pattulanguse tagajärg. Uues testamendis annab Paulus meile edasi pildi patusest inimesest. Ja see on väga selline radikaalne. Paulus on kirjutanud sellest meile oma kirjas roomlastele 3. peatükis. Ja loeme siit salmit 10-18. Nõnda nagu on kirjutatud. Paulus tsiteerib siin tegelikult Vana Testamenti. Ei ole õiget, ei üht ainsatki, ei ole mõistjat, ei ole Jumala otsijat. Nad kõik on kaldunud kõrvale, ühes koos kõlbmatuks muutunud. Ei ole, kes teeb head, ei üht ainsatki. Nende kurk on lahtine haud, nende keeled kavaldavad, nende huulte all on maomürk. Nende suu on täis sajatamist ja kibedust, nende jalad on nobedad valama verd, nende teedel on purustus ja viletsus ja rahu teed nad ei tunne. Ei ole Jumala kartust nende silme ees. Ja selline kirjeldus siis Pauluse poolt kirjas roomlastele, kus ta kirjeldab pattu langenud inimest. Ja ma usun, te nõustute minuga, et see on tegelikult väga troostitu pilt. Sellele aga sekundeerib vastandus Pauluse kirjas galaatlastele 5. peatükis. Me teame, et selles 5. peatükis on 2 loetelu. Ühes on nii-öelda lihateod ja need teod iseloomustavad siis inimest pärast pattulangust. Ja pühakirja ütleb, et siin ei ole ühtegi erandit. Kuid see teine loetelu, see on ju vaimuvili. Ja me võime öelda, et vaimuvili iseloomustab inimest enne pattulangust. Ja Jumal soovib seda vilja jätkuvalt inimestes esile tuua, ka pattu langenud inimestes. Nii et siin on see, nii-öelda see kasvulava kasvuruum. Aga kui öelda, et ei ole ühtegi head inimest ja Paulus siin nagu retooriliselt tõdeb seda, siis võiks ju küsida, et kas me pole siis kunagi kohanud häid inimesi? Mitte ühtegi. Ma usun, et oleme. Aga need inimesed ei ole selliseks sündinud. Need on kasvatatud ja nad on ise enda juures kõvasti tööd teinud. Ja tööd teinud koos Jumalaga, sest see headus, mis võib olla meie oleme maitsta saanud nende inimeste puhul, see headus tegelikult ei ole neist enestest. Jumal on selle püha vaimu abil esile toonud. Me teame, et siin maailmas on erinevaid teooriaid inimese olemusest ja on ka selline teooria, et inimene on oma olemuselt hea. Seda teooriat kannab endas näiteks New Age liikumine. Ja see liikumine väidab, et see headus tuleb inimeses lihtsalt üles leida ja nii-öelda vabaks lasta. Aga see teooria läheb otseselt vastu ollu pildiga, mida meie silme ette maalib pühakiri. Sest piibliraamatus on öeldud, et ei midagi head. Ma tean omast käest, et selle pildiga on inimesel nii raske leppida. Miks? No mina ju ei ole selline. Ma olen ju parem. Jah, inimene tahaks nii mõelda, inimene tahaks nii tunda, aga selles mõttes küll on pühakiri siin üsna ühene, et mitte öelda halastamatu. Ja õige enese tunnetus, kui inimene mõistab, et tal tegelikult on selle headuse ja armastusega probleeme, see õige enese tunnetus teeb inimese alandlikuks. Nii et siis inimene tema langenud olemuses. Aga hea on tõdeda, et Jumal ei jätnud inimest sellesse olukorda, vaid Jumal isiklikult sekkus selleks, et tuua siin muutust. Pühakiri õpetab meile ka seda, et Jumal lepitas maailma iseenesega. Jumal teab, mis on inimeses. Ei ole mõte, et Jumala eest põgeneda, nagu seda näiteks Aadam ja Eeva Eedin aias tegid. Ei ole mõte, et ennast viigilehtedega katta, sest see ei varja meie tegelikku olemust Jumala ees. Aga kui me mõistame oma armetut olukorda, ja alandlikult Jumala juurde tuleme, siis on Jumalal meiega oma plaanid. Ja siin juures sobiks vast siteerida meile kõigele tuntud piibli kuldsalmi, Johannese 3.16. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei peaks hukkuma, vaid et temal oleks igavene elu. Siin sirutub inimese poole armastav Jumal, vaatamata sellele, et inimene on pattune. Jumalal on temaga kõige paremat soovid. Ja pühakiri ütleb, et meile on tagatud Jumala andestus. Apostel Johannes oma esimeses kirjas, esimeses peatükis on öelnud, loeme siit salmi 9. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda, et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Jumal annab meile andeks. Me nimetame seda õigeks mõistmiseks. Jumal teeb meid puhtaks mineviku süüst. Aga veel Johannes ütles siin, et Jumal puhastab meid. Me võiksime selle puhastamise samastada pühitsusega. Sest Jumal ei tegele inimese puhul mitte ainult inimese minevikuga ja mineviku pattudega, vaid Jumal tahab tulla inimese ellu praegu olevikus. Ja aidata inimesel omandada ja kasvada vaimu viljas. Kõik need head omadused, mis on kirja pandud siis Galaatia kirja 5. peatükis Pauluse poolt. Ja see loetelu algab armastuse, rõõmu ja rahuga. Jumala eesmärk on taastada meis oma jumalik kuju. Ning Paulus on pisut avanud meile ka, kuidas see meie juures praktiliselt toimub. See ei saa toimuda nii, et õhtul inimene heidab magama ja piltlikult öeldes paneb häid asju endale padja alla ja hommikul kui üles ärkab, siis ongi muutus temas toimunud. Need asjad niimoodi ei käi, aga Paulus räägib teatud praktilisest tegevusest, mis aitab meil tegelikult muutuda, mis aitab meil kasvada. Pauluse teine kiri korintlastele, 3. peatükk ja 18. salm ütleb, aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda teeb issand, kes on vaim. See on tõotus, mille Paulus on nii sügavalt ja huvitavalt siin sõnastanud. Kui me vaatleme issanda auhiilgust, kui me keskendame oma tähelepanu meie issandale Jeesusele Kristusele, kui me iga päev võtame Jeesuse jaoks aega, et temaga vestelda palves, et lugeda tema õpetusi pühakirjast, ühesõnaga, kui me asetame ennast sellesse nii-öelda vaimuliku sfääri teadlikult, tahtlikult, siis on tõotus lihtne. Me muutume. Me anname ennast nagu Jumala kätesse. Ja Biblis on ka selline ilus võrdlus, kus inimesi võrreldakse saviga ja Jumalat võrreldakse potisseppaga. Me oleme nagu savi oma looja kättes, oma lunastaja Jeesuse kättes ja tema vormib meist midagi head ja ilusat. Ja see on tegelikult elukestev protsess, meie vormumine, meie kasvamine, meie pühitsus. Aga selle juures on oluline teada, et meil tuleb eelkõige keskenduda ise endale ja oma suhetele Jumalaga. Me ei tohi keskenduda mitte kaasinimesele või kaasinimestele. Siin maailmas ju täiuslikke inimesi ei ole. Ja kui me enda ümber näeme, siis me võime alati leida vigu ja puudusi. Aga me võime öelda ka, et kõik inimesed meie ümber on siiski kasvavad inimesed, kes peegeldavad meie pääst ja Jeesuse kuju vastavalt sellele tasemele, kuhu nad on jõudnud. Aga ka mitte rohkem. Aga siis jah, et meie kasvaksime, me peame keskenduma enda ja Jeesuse vahelisele suhtele, mitte kaasinimestele. Me oleme inimesed, keda ise loomustab lakkamatu võitlus hea ja kurja vahel meie südames. Veel kord meenutan Pauluse kirja Galaatlastele 5. peatükki, kus tuuakse väga selgelt see võitlus välja ja see võitlus kestab meie sünnist meie hauani. Kuid selle võitluse keskel soovib Jumal, et me mitte kunagi ei kaotaks usaldust oma looja vastu. Jumal soovib, et meie usk ei väsiks ja et meie lootus ei kustuks. Jumal soovib, et me armastuses kasvaksime päev päevalt. Ja pühakirjas ütleb Jumal, et see on võimalik, see on soovitav ja see on vajalik. Ja mulle meeldib päris alguses loetud doktriini lõpulause. Armastus Jumala ja kaasinimese vastu. Armastus ka oma koduplaneedi vastu, et me seda hoiaksime ja selle eest hoolt kannaksime. Seegi on üks osa meie sarnasusest meie issandaga. Et me hoiaksime ja kannaksime hoolt meie kodu ja meie kodumaa eest, kannaksime hoolt loodu eest, nii nagu seda tegid Aadam ja Eeva enne pattulangust. Nii palju siis täna inimese olemusest ning annaks Jumal meile tarkust mõista õigesti enda olemust ja seda tohutu suurt ja kaunist perspektiivi, mida me igaüks endas kanname ja mida Jumal tahab meis nagu esile tuua ja kuhu Jumal soovib meid oma vaimu läbi viia. Õnnistagu Jumal meid siis täna ja alati. Amen.